Soalan pertama, bagaimanakah kelebihan pengambilan madu boleh diperoleh oleh seseorang? Soalan kedua, apakah keistimewaan madu kelulut? Soalan ketiga, pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk meningkatkan hasil madu kelulut di negara kita? Soalan keempat, huraikan peranan pihak kerajaan menggalakkan golongan muda menceburkan diri dalam bidang penternakan.